Το θέμα το τελευταίο που ομιλούμε απόψε το βράδυ. Ενθυμίστε και γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι έχουμε δύο βράδια μιλήσει για την ακολουθία αυτή, τη λεγόμενη την νεκρόσημο, και συγκεκριμένως είχαμε σταθεί στην αρχή της νεκροσύνου, αυτή η ακολουθίαση, η επιμνημοσύνου, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε, στον ψαλμόν που λέγεται Άμωμος. Και είχαμε πει εκεί ότι η Εκκλησία έχει επιστρατεύσει από τους 176 στίχους που έχει αυτός ο 118ος ψαλμός, ο Άμωμος, έχει σταχυολογήσει μερικούς εξ αυτών και μας τους διαβάζουν στην κηδεία μας ή στα μνημοσυνά μας, εμάς των λαϊκών, διότι οι μοναχοί, είπαμε, τον διαβάζουν ολόκληρον τον Άμωμον και τους 176 στίχους. Μιλήσαμε, όπως βλέπω εδώ από τα σημειώσεις μου, την πρώτη στάση, και μιλήσαμε και ένα στίχο το προηγούμενο ακριβώς μάθημα από τη δευτέρα στάση. Το μάθημά μας το περασμένο είχε σταθεί στο στίχο αυτόν που λέγει «Εχείρεσου επιησάμε και έπλασάμε, συνέτησόμε και μαθήσομε τα συντολά σου». Απόψε το βράδυ, Θεού θέλοντος, να μιλήσουμε για τη συνέχεια. Ο άλλος στίχος της δευτέρας στάσεως ανήκει στον 83ο στίχο του Αμώμου. Αυτή τη σειρά έχει στον ψαλμό, φέρει νούμερο 83. Εκεί λέγει ότι εγεννήθην ο σασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώνει. Αυτό είναι συσχετισμένο με τη ζωή του προφητάνακτος. Μιλάει εδώ τι είναι τρόπο εκάκωσε το σώμα του, το πόσα υπέφερε, σε πόσα το ενάγκασε για να μην ξεχάσει τον νόμο του Θεού. Στο εβραϊκό κείμενο βρίσκουμε ότι λέγει, όχι όπως λέγει εδώ, «εγεννήθην ο σασκός εν πάχνη», δηλαδή έγινα όπως γίνεται, όπως ξηραίνεται το δέρμα ο ασκός, το ασκή, στον πάγο. Η πάχνη είναι το πρωινό, αν έχετε υπόψη σας, έχει λέει πάχνη ρίξει απόψε, ένα πράγμα σαν χιόνι ψηλό, το οποίο φεύγει βέβαια άμα την παρουσία του ηλίου το πρωί. Εκεί λέγω, το εβραϊκό λέγει εν καπνό, όχι εν πάχνη. Όταν, και μάλλον αυτό πρέπει να είναι σωστότερο, γιατί ο ασκός εντιομίχλη, εντυπάχνει δηλαδή, αυτή, στη δροσιά αυτή, ξηρώσον, αν είναι ξηρός, γίνεται απαλός. Δεν ξηραίνεται περισσότερο. Το νόημα όμως του προφήτου είναι ότι κατεξήρανε τον εαυτόν του από την νηστεία, από τη χαμεκητία, από την κακοπάθεια, από τη στέρηση. Τον ξήρανε τον εαυτόν του, διότι εάν ο άνθρωπος τρέφει και θάλπει τη σάρκα, υπόκειται σε πολλούς πειρασμούς και κινδυνεύει η ψυχή του. Εάν κατηξηράνει τη σάρκα, την εκώσει, και ωραίος τύπος είναι η ζώνη περί την οσφήν του τιμίου προδρόμου, που αυτό το νόημα είχε, ότι κατεξήρανε τη σάρκα του, για να επιτρέψει να κυκλοφορεί ελευθέρως το πνεύμα. Διότι όταν η σάρξ τρέφεται και σάλπεται, περιποιείται σε ανέσεις, σε μαλθακά πράγματα και σε τροφές λιπαρές και τα τιάπτα και δεν καταξηραίνεται, τότε είναι εχθρός και σοβαρός εχθρός της ψυχής. Διότι γνωρίζετε τον συνδυασμόν αυτών, τον συνεταιρισμόν αυτών, δηλαδή της ψυχής μετά του σώματος. Είναι σαν να λέμε τώρα δύο εχθροί, αν είναι δυνατόν ποτέ να γίνουν φίλοι. Άλλα θέλει η ψυχή και άλλα συμφέρει και θέλει το σώμα. Αν κατορθώσει η ψυχή και χρησιμοποιήσει το σώμα, εσώθη. Αν όμως τη βάλει στο χέρι το σώμα και την πηγαίνει όπου θέλει το σώμα για να απολαμβάνει τα σιδονάς, τα σπροσχέρους του κόσμου τούτου, τότε χάθηκε η ψυχή. Των συνδυασμών αυτών της σαρκός και των φόβων της σαρκός, όσοι έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο που έχω γράψει, η διασαρκώς απώλεια, πως χάνεται ο άνθρωπος διαμέσου της ιδίας του της σαρκώς, εκεί θα έχετε δει τους συλλογισμούς, τους ατομικούς και τους πατερικούς, πως, τι είναι τρόπο ο άνθρωπος χάνεται διαμέσου της σαρκώς του και πως, εφόσον η σάρξ εδώθη να είναι δούλη, αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, την κάνει κυρία και κάνει την ψυχή δούλη. Πόσον εδόθη να εξυπηρετήσει, εξυπηρετείται δυστυχώς. Εδώ, κατόπιν αυτών που είχε πάθει ο Δαβίδ, ο οποίος σαν βασιλεύς έτρεφε τη σάρκα του και παρεσύρθη από αυτή να γίνει και μιχός εκ προβελέτης και φωνές εκ προβελέτης, που αν κατεξήρανε τη σάρκα του ασφαλώς θα μπορούσε να την κυδαιμονεύσει και να μην παρασυρθεί. Τώρα λοιπόν, προσδιορίζοντας την σάρκα ως εχθρόν, λέγει αυτά τα οποία βλέπετε και λέγει. Ο σαρκός επάθη, λέγει, έτσι κατεξήρανα τη σάρκα μου, ο σαρκός επάθη. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τώρα των φόβων, των κίνδυνων εκ της σαρκός και προσέχω για να κάνω τα ενταλματά σου. Διαφορετικά δεν θα μπορέσω να τα κάνω. Και γνωρίζετε, μόνοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δύναμη να κυβερνήσουν τη σάρκα τους, εκείνοι οι άνθρωποι είναι ως επί το πλήστον οι τηρητές του νόμου του Θεού. Σάρξ είναι μεγάλο θηρίο, πολύ μεγάλο θηρίο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας εις τους πειρασμούς του το αντιμετώπισε πρώτον. Για διαβάστε το τέταρτο του Ματθαίου και το τέταρτο του Λουκά που αναφέρει τους πειρασμούς του Κυρίου. Θα ειδείτε ότι ο Χριστός μας ως άνθρωπος επηρεάστη πρώτα εις τη σάρκα, έπειτα στον κόσμο και έπειτα στο συμφέρον. Ο Σατανάς τελευταίος. Μην τον βάζουμε στη μέση, μόνοι μας τα φτιάχνουμε τα περισσότερα. Ο Σατανάς απλώς βάζει το σπίρτο. Τα φρύγανα τα μαζεύουμε εμείς. Εδώ λοιπόν λέγω ότι το εβραϊκό λέγει εν καπνό, καθώς ο ασκός. Εν μεν τι ομίχλη ξηρώσον, απαλός γίνεται. Εν δε το καπνό απαλώσον, σκληρός γίνεται και κατασκληρικό. Μάλιστα, τον ασκόν τον χρησιμοποιούσαν πολλές φορές οι άνθρωποι του Πνεύματος και της Παλαιάς Διαθήκης για να κακώσουν το σώμα τους. Έχετε προσέξει τα λόγια του Παύλου το 11ο προς Εβραίους που γράφει τι είναι τρόπο κατεγονίστησαν οι άνθρωποι τότε εκείνοι. Μέσα στα άλλα λέγει ενεγή δέρμαση. Δηλαδή μπαίνανε μέσα σε ένα δέρμα από κατσίκα και αυτό όσο εξήρινε το, τόσο τους έσφυγε, τόσο υπήφεραν. Όμως το εδέχοντο για να μην επιτρέψουν στη σάρκα να κάνει τα δικά της και χάσουν τα σεντολάς του Θεού. Αυτό λέγει εκεί. Και αυτός ο τρόπος εχρησιμοποιήθη επίσης για τον Άννα. Τον Άννα, αυτόν που συμμετείχε τότε εκεί κάτω, στη Σταύρωση του Κυρίου μας, σε ένα δέρμα από μοσχάρι τον έβαλαν μέσα και τον άφησαν στον ήλιο. Και εξεράθη πολύ αυτό και έσφιξε και κατά αυτή την έννοια τον απέπνιξε, τον ετιμώρησε. Αυτό έγινε δυναμικά στον Άννα. Εμείς τον δικό μας τον Άννα να το κάνουμε θεληματικά. Εμείς οι ίδιοι να προσδιορίσουμε την εχθρότητα του σώματος προς την ψυχή, που πολλοί μας ξέρετε πόσο τον προσέχουμε τον εαυτούλη μας στα θέματα αυτά. Γι' αυτό ούτε τις νηστείες παρακολουθούμε, ούτε εγκράτειες άλλες κάνουμε που θα πρέπει να κάνουμε, διότι το σώμα απλώς μας υποδεικνύει, κλαθμυρίζει, κάνει τα δάκρυα τα κορκοδίλια. Αν θέλουμε το ακούμε. Γι' αυτό οι πατέρες στον Σατανά τον λένε μυρμυγκολέοντα. Μας κάνει το θηρίο ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εδώ θα υπακούσεις. Όταν όμως σταθείς και ζητήσεις χάρη από τον Θεό και πάρεις την απόφαση, τότε κάνει το μυρμυγκάκι ότι δεν υπάρχει. Μέχρι που θα βρει την ευκαιρία να ξανασου κάνει το θηρίο, να σε παρασύρει. Ότι θα πεθάνεις, ότι θα αρρωστήσεις, ότι θα κάνεις, ότι η επιστήμη λέει αυτό, ότι καλέει το άλλο κλπ. Για να μην σε αφήσει αυτόν τον Κάιν. Για το σώμα είναι ο Κάιν. Είναι αδελφοκτόνος του Άβελ, όπως έλεγε ένας γέρον ο οποίος έχει κοιμηθεί. Ο Άβελ είναι η ψυχή. Και αδελφοκτόνος είναι του Άβελ. Και δεν πρέπει τόσο να τον θάλπουμε και να τον περιποιούμεθα. Εδώ λοιπόν λέγει ο Δαβίδ ότι ο σασκός εν πάχνη έχω γίνει. Έτσι τόσο έχω κατεξηράνει το σώμα μου, και αυτό πρέπει να το λέει κάθε άνθρωπος ότι το έκαμε. Γιατί? Για να πεδεσμεύσει την αθάνατον ψυχή, να μπορέσει αυτή να εργαστεί τα συντολάς του Χριστού μακριά από την επίρρεια της σαρκός. Ο Ιώβ προσδιορίζει το Σατανά εις τον ομφαλόν. Η δύναμη, λέει, του Σατανά επομφαλού γαστρός. Εδώ είναι η έδρα του. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος ο οποίος τρέφει και θάλπει τη σάρκα να μπορέσει να συλλάβει τον εχθρόν. Θα λάβει σοβαρός υπόψη το το εαυτός του είναι ένα φρούριο που μέσα είναι ο Σατανάς. Για να μπορέσεις να τον κυριεύσεις, να τον συλλάβεις, να τον εξωτερώσεις, πρέπει να του στερήσεις γύρω-γύρω τον τρόπο του εφοδιασμού, του ύδατος, του φαγητού κλπ. Για να παραδοθεί. Διαφορετικά δεν παραδίδεται. Εφόσον έχει μέσα τρώει και πίνει, δεν παραδίδεται. Όταν του κόψεις όμως τον εφοδιασμό, θα παραδοθεί. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τυχαία αυτά που έχουν νομοθετηθεί περί νηστείας και εγκρατείας. Δεν είναι τυχαίο που ο ίδιος ο Χριστός, για να μας αφήσει δρόμο στον οποίο να ακολουθήσουμε τη σύχνηση αυτού, που ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, δεν την είχε ανάγκη την νηστεία, την άφησε παράδειγμα για μας. Και ωραία το λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η νηστεία ενομοθετήθη εν το παραδείσο. Το ου φάγεστε νομοθεσίας, λέει, νηστεία σύντο. Και αν εκείνοι ενίστευαν τότε και δεν έτρωγαν εκ του ξύλου, ου κάνε δεόμεθα μη σήμερα αυτή τη νηστεία. Αυτοί έφαγαν, δεν πρόσεξαν και εξώστησαν. Νηστεύσομεν τίνιν ή να εις τον παράδεισο να επιστρέψουμε. Να νηστέψουμε εμείς εκεί, εκεί που δεν ενίστεψαν αυτοί. Και έχει νομοθετήσει ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρεται στα διαταγάς, την Τετάρτη και την Παρασκευή νηστείαν. Και εμείς το πήραμε άλλα ιντάλα. Κι άλλο της Παρασκευής το γάλα. Έχεις λάθος. Και τ' άλλα είναι τ' άλλα, αλλά και της Παρασκευής το γάλα θα δώσεις λόγον. Παρεκτός λόγια ασθενείας. Αυτά λοιπόν λέγει εδώ. Με πιο απλά λόγια, όπως λέγει ένας ερμηνευτής, ο ασκός ετυπάχνης σκληρύνεται στον πάγο και πήγνεται. Ούτω και η φύση του σώματος ταπεινούται και πιέζεται από τις κακουχίες. Ασκός εν πάχνη γίνεται ότι με αυτού σάρκα κατατίξας, που θα τη στεγνώσει, που θα την αδυνατήσει, που θα την κυβερνήσει, δεν θα τον κυβερνάει. Και μηδέν εαυτό πυρώδες τρόφιμα λιπαρά κλπ. Επιθυμητικόν εστί, αλλά απομίχων όσπερ αυτήν, θα τα λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο οποίος είχε πιάσει το θέμα, έλεγε ότι σκληρίνω, λέει, δουλαγωγώ το σώμα μου, το προσέχω, το νηστεύω, το τυραννώ, ή να μη άλλους κηρύξας, εγώ αδόκιμος γίνομαι. Διότι αν σωθείτε εσείς από το λόγο μου, εγώ δεν έχω να ωφεληθώ τίποτα. Εάν εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου δεν προσέξω, αυτά που λέγω να τα κάνετε εσείς, πρέπει να τα κάνω πρώτα εγώ για να σωθώ. Δεν με σώζει διότι θα σωθείτε εσείς, πρέπει να τα κάνω εγώ πρώτα. Γι' αυτό, όπως λέγαμε κάποτε άλλοτε, και το συνδυάζω με τα λόγια του Παύλου, ότι παρότι ο Θεός έχει φτιάξει τόσα καλούδια για τον άνθρωπο, στο ζωικό βασίλειο, στο φυτικό βασίλειο, τι δεν έχει φτιάξει, τι είδη ηχθείων, τι είδη κρεάτων, τι είδη φρούτων, τι δεν έχει φτιάξει για αυτή την κοιλιά, τι δεν έχει φτιάξει. Εν τούτης όμως τα έχει φτιάξει για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως. Όταν τα φτιάξε αυτά ο Θεός, που ορισμένοι τα βλέπουν και νομίζουν το όλα δικά τους, δεν είχε φτιάξει τον άνθρωπο. Του φτιάξε πρώτα το περιβόλι, του φτιάξε τα πάντα να μην του λείπουν τίποτα, και έπειτα τον έφτιαξε και τον εγκατέστησε το παραδείσο. Όμως ο άνθρωπος δεν ετήρησε την εντολή. Εξήλθε. Παρότι του επέτρεψε 999 ναι και ένα όχι, αυτός πήγε με το όχι και εξώστηκε. Γι' αυτό για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως πάντα έξεστη, όλα επιτρέποντο. Για τον άνθρωπο όμως μετά την πτώση που είμεθα εμείς, πάντα έξεστη, ως λέγει ο Παύλος, αλλά ου πάντα συμφέρει. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα κρέας, δεν συμφέρει όμως να τρώω κάθε μέρα κρέας. Εκτός των ασθενειών που θα επιφέρω στο σώμα μου, θα έχω την ψυχή μου ζημιά. Δεν με συμφέρει λοιπόν, θα προσέξω. Θα εξουσιάζω, δεν θα εξουσιάζομαι από τίποτα. Γι' αυτό ο άνθρωπος εν τη ελευθερία του καλείται να προσέξει τον καΐν, το σώμα αυτό, και να το φτιάξει όπως λέγει εδώ ο ψαλμοδός. Προϋποτίθεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος αποθνήσει δηλώνει ότι εγώ, Κύριε, ο σασκός εν πάχνη έγινα. Και πολλοί μας δεν έχουμε γίνει ως σαστοί επάχνη. Είναι ψέματα. Και όταν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει, όπως σας είπα, να καταστήλει αυτά τα της σαρκός και λοιπά, να ξηράνει το σώμα, να καθίσει κάτω ώστε να φάει το πνεύμα, είναι αδύνατο να εφαρμόσει το δεύτερο μέρος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμενο. Δεν εξέχασα τις εντολές σου δηλαδή. Στο φαγοπότι απάνω όμως, στις ειδονές μου, στις χαρές του κόσμου τούτου κλπ, ξέχασα τα δικαιώματά σου, και είναι αλήθεια. Ως επιτοπλίστων αυτά τα οποία θεωρεί ο κόσμος απολαύσεις, χαρές, και τις απολαμβάνει κατά ένα μέτρο, είναι εις βάρος πάντοτε των δικαιωμάτων και των κρημάτων και των εντολών του Χριστού. Είναι εις βάρος πάντοτε. Θα πατήσεις απάνω σε εντολές για να κάνεις αυτά τα οποία κάνεις, τα οποία θεωρείς ότι είναι απόλαυσης, πόσο είναι στην πραγματικότητα δηλητήριο και του σώματος και της ψυχής. Διότι και του σώματος ακόμη είναι δηλητήριο. Όλα τα έχει δώσει εν μέτρο, με προσοχή, με διάκριση, μέχρι εκεί που δεν θα κάνουν ζημιά στην ψυχή. Θα προσέχεις πάντοτε τον αφέντη, θα προσέχεις τη βασίλισσα, την ψυχή, να μην φύγετε από καμιά σου ενέργεια η οποία θα είναι χαριστική στο σώμα σου. Διότι εμείς χαριζόμεθα εις το σώμα. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και το διακρίνουμε, και δεν μπορούμε να το διακρίνουμε, διότι δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού. Ούτε στους εαυτούς μας, ούτε σε αυτούς που εξαρτώνται από τους άλλους. Εφόσον ο Θεός έχει νόμους, και όταν βλέπει τον άνθρωπο και αγωνίζεται, δεν τον αφήνει να πάει στο σανατόριο που λέει. Ούτε σε νευρολογική κλινική τον αφήνει να πάει. Ας λέει ό,τι θέλει. Δεν τον αφήνει να πάει. Όταν τον βλέπει και αγωνίζεται μέσα στο πλαίσιο, μέχρι εκεί που μπορεί να καταστήλει τη σάρκα, του δίδει χάρη και τον βοηθάει. Θα μπορούσαν να πούνε πολλά οι άνθρωποι που δεν πιστεύαν γρηγορότερα. Όταν επέστρεψαν στο Χριστό, ένα χρόνο άλλος, δυο, πέντε, τρία κλπ, βλέπει ότι κατορθώνει πράγματα τα οποία θεωρούσε ακατόρθωτα αφενός και τα ηρωνεύετο και τα συζητούσε στο καφενείο και στο πεζοδρόμιο. Τώρα βλέπει ότι είναι κατορθωτά. Πώς θα μπορείς τώρα και τα κάνεις? Που έλεγες, εγώ αν δεν έτρωγα κρέας θα πέσω κάτω να πεθάνω. Πώς δεν πεθαίνεις τώρα που πολλές φορές τρως και αλάδια εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η χάρη. Σε αυτούς δίεται η δύναμη. Και επιτυγχάνουν πράγματα παράξενα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να δημιουργήσει μακαρίαν την οδόν που θα πορεύει και να είναι άμωμος, όπως λέγει ωραία επιγραμματικός ο τίτλος του αυτού του ψαλμού, αυτό να το λάβει σοβαρός υπόψη. Βλέπετε τι γίνεται κατά αυτάς, τι είναι η νηστεία αυτή? Τίποτα. Εφόσον έχει λάβει όλες τις ημέρες την Τετάρτη της Παρασκευής βέβαια και έχει και ψάρι Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είναι καλή νηστεία αυτή? Τι εστέρισε? Δεν εστέρισε. Και εμείς όχι. Κρέας. Πηγαίνετε στους φούρνους, δείτε τους νταβάδες, σαν να πρόκειται για Πάσχα. Και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Πώς θα γίνει? Αυτό δεν πρέπει να στο διαβάζουν, ούτε να μου το διαβάζουν, εφόσον δεν το εφήρμοσα την ημέρα της Κυρίας μου. Έτσι. Στο δεύτερο μέρος, αμέσως κατόπιν, λαμβάνει από το 94 στίχων, από τον 83 προχωρεί στον ψαλμό και επιστρατεύει τον 94. Εκεί ο ψαλμός αυτός λέγει δια του Δαβίδ: σώσιμη, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Είμαι δικό σου, λέει, σώσε με. Άλλωστε το επεθύμησα αυτό και το έπραξα εργάστην για να απολαύσω αυτό. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι του Χριστού? Σως δικό σου, είμαι εγώ. Ποιος το πιστεύει αυτό ότι πρέπει να είναι του Θεού? Διότι αν το πιστεύαμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά ανήκουμε σε αυτόν που μας εξαγόρασε δια του αιματός του, θα του επιτρέπαμε να μένει και μέσα μας. Μονή να ποιήσει. Αλλά τον μόνον που δεν θέλει ο άνθρωπος είναι ο Χριστός. Διότι ο Χριστός τον ανακαλεί από τα μονοπάτια της αμαρτίας. Του λέει μη εκεί, μη το άλλο, μη το άλλο, ου το άλλο. Και διότι στέκεται με το μη και με το ου, γίνεται εχθρός του ανθρώπου. Όπως γίνεται ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, διότι του αντιτάσσεται, και ο πρώτος εχθρός του παιδιού είναι ο γονεύς, έτσι και του ανθρώπου, του μεγάλου αυτού παιδιού, είναι ο δικός του ο επουράνιος γονεύς, ο πρώτος του εχθρός. Αυτό άλλωστε διδάστηκε για τις παραβολής του ασώτου Υιού. Παρότι ο πατέρας ήταν πλούσιος, παρότι είχε όλα τα αγαθά του, εντούτοις όμως, διότι δεν ενέκρινε προφανώς στα επιθυμίας του νεαρού, το σαρκός του και τα διάφτα, θα φύγω, του τα πέταξε το πρόσωπο και έφυγε. Αλλά γνωρίζετε τι επέτυχε το Αρχοντόπουλο, να γίνει χειροβοσκός. Κάθε άνθρωπος μακριά από το δρόμο του Θεού είναι χειροβοσκός. Αυτά που τρέφεται, που απολαμβάνει, σάρκες, αλότριες, βρώμικες και διεφθαρμένες, διότι ως επιτοπλίστων έτσι είναι. Αυτοί που είναι μαζί σου απόψε, χτες ήταν με κάποιον άλλον και αύριο θα είναι με κάποιον παρακάτω. Είσαι 400, 500 ή είσαι 400, 500 εσύ που κυλιέσαι. Εσύ που δεν καταδέχεσαι τίποτα, καταδέχεσαι να περνάς επάνω από τα αχνάρια τόσων. Αν εξεταστούν αυτά, θα πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε ότι εμείς δήθεν κάνουμε τη ζωή μας και ξέρουμε να ζήσουμε. Πόσο η ζωή πραγματική είναι μέσα στον ηθικό νόμο, κοντά στο Θεό. Είτε αρέσει τη σαρκός, είτε δεν αρέσει τη σαρκός. Αυτό είναι το σωστό όμως. Και όχι ό,τι θέλει η σάρκ, αλλά ό,τι πρέπει δια την σάρκα πρέπει να γίνεται. Είναι μέσα στον άνθρωπο βέβαια το να μην θέλει ό,τι πρέπει, αλλά να θέλει ό,τι θέλει. Είναι μέσα στον άνθρωπο και καλείται να αγωνιστεί εναντίον αυτού του κακού ανθρώπου. Τότε ο μικρό που βλέπετε εδώ πίσω των εκτάριων, όταν ήταν 2 χρονών, ευρέθηκα στο Βόλο, στην Πορταριά, και του έλεγα, 2 χρονών μόλις άρχισε να ομιλεί, και του έλεγα, όχι αυτό, δεν πρέπει αυτό. Και ξέρετε τι μου απήντησε? Όχι, μου λέει, ότι πρέπει, ό,τι θέλει, μου λέει. Καταλάβατε? Πού το διδάχτηκε? Στο σχολείο? Βγήκε στη γειτονιά? Είναι μέσα. Το φέρνουμε. Είναι οι κλήσεις. Να αντιστρατευόμεθα, να μην κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά αυτό που θέλουμε. Και διάβασα μέσα του την Παλιά Διαθήκη. Ότι είναι επιρρεπής ο άνθρωπος, εκνηπιότητος προς το κακό. Το ερθυμούμε επιγραμματικότατα. Όχι, μου λέει, ότι πρέπει, ό,τι θέλει, μου λέει. Σε αυτόν λοιπόν τον νόμο, των αντιμαχόμενων μέσα μας, έρχεται ο Χριστός να μας βοηθήσει να αγωνιστούμε, να τον καταβάλουμε και να τον κατασπαράξουμε. Εδώ κάτω ζεις δυνάμει η δική μου, εσύ σαρκείον διεφθαρμένο ζεις τη δυνάμει τη δική μου. Όταν εγώ φύγω από μέσα, θα πας αμέσως από εκεί που προέρχεσαι. Είναι αλήθεια ή είναι? Η ψυχή μπορεί να ζήσει μόνη της, το σώμα δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Πώς λοιπόν θα δουλώσω την αθάνατο ψυχή μου στο σώμα? Αλλά πρέπει να το φιλοσοφήσει ο άνθρωπος, το καταλάβει καλά. Γι' αυτό και ο Χριστός, γνωρίζοντας τα αδυναμία αυτά αφενός, αφετέρου του σατανά τα πειράγματα και τα υποδείξεις, γι' αυτό λέγει, Ιδού λέγει, δίδομη εξουσίαν επί όφεων και σκορπίων και επί πάστης δυνάμεως του εχθρού. Σου δώσω χάρη, τη λέει, να δυναμώσεις, να μπορείς να τον καταπατάς αυτόν. Αυτό άλλωστε διδάσκει και όταν ο ιερεύς μυρώνει του παιδιού τα πόδια και του δίνει δύναμη να πατάει στα τεχνάσματα του σατανά. Αυτό διδάσκει, φέρτε του και βάλτε του υποδήματα του ασώτου, δώστε του δύναμη να μπορεί να πατάει. Ξυπόλυτος δεν μπορεί να πατήσει τα αγκάθια του σατανά. Με την χάρη όμως μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει. Παύλος, ο οποίος το είχε πιάσει αυτό και το είχε δει στη ζωή του, λέγει, τα πάντα δύναμη εν το ενδυναμούντομι. Με αυτόν που με δυναμώνει μπορώ τα πάντα, λέει. Μοναχός μου δεν τον μπορώ. Και ο Χριστός λέγει, άνεφε μου, ούδη να σε πίνουν δεν. Καλόν δηλαδή. Κακό κάνεις μέρα νύχτα. Συντροφιά με τον σατανά και με τον κακόν εαυτόν σου. Άνεφε μου, εμένα θα ζητήσεις να σου δώσω τη δύναμη, τη φώτιση, πώς, πού, πότε μπορεί να ενεργήσεις το αγαθόν για το συμφέρον. Αυτό λοιπόν το σώσιμι είναι δικό σου. Εγώ τολμώ να πω ότι θα πρέπει να μας ελέγχει πολύ. Δεν είναι θα δική του. Δεν θέλουμε συνεταιρισμό μαζί του. Δεν θέλουμε νουθεσίαν εξ αυτού. Και δεν μπορούμε να το προβάλλουμε ότι είμαι δικό σου και σώσε με. Όπως σας έλεγα για τον γέροντα αυτόν τον καημένο που τον έβαζε ο σατανάς πολύ και πήγαινε και προσήφιετο σε ένα εκκλησάκι και πέρασε κάποιος και τον άκουσε, «Κύριε, κινδυνεύει η περιουσία σου, σώσε με!» Έλεγε τον εαυτόν του ότι είναι περιουσία του Χριστού. Και ο Χριστός είναι αλήθεια ότι είναι ο αφέντης μας, αυτός που μας έφτιαξε, αυτός που μας έπλασε, αυτός που μας ξανά μας έφερε δια νέας αναπλάσεως του βαπτίσματος ξανά, και έχει την εφαρμογή εκείνο που λέγει, τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον, όχι έδωκεν, ανταπέδωκε. Μας έφτιαξε, του γυρίσαμε την πλάτη, στέλνει τον Υιόν του που έπρεπε να μας εξουδενώσει, Εν τούτης όμως αυτός δεν ανταπέδω και κακόν, ανταπέδω και καλόν, έστειλε τον Υιόν του. Τι ανταποδώσουμε λοιπόν σε αυτό που μας ανταπέδωκε? Μας έδωσε μάνα, του δώσαμε χωρί, μας δίνει το γιο του. Τι θα δώσουμε τώρα? Το πρέπει να το πιάσει ο άνθρωπος. Διότι αν αυτά τα πράγματα δεν τα πιάσει, οτιδήποτε για πιάσει. Αφήστε αυτά τα ψεύτικα που μας υποδεικνύει ο Σατανάς, ότι δήθεν κατά αυτή την έννοια θα σωθούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος τον παραδεχτεί ότι ο Χριστός είναι αυτός που τον εξηγόρασε με το αίμα του, και το λέγει ωραία όταν βγάζει ο ιερεύς τη μερίδα του Χριστού μας. Έχετε διαβάσει στο βιβλίο «Είναι μία δικό μεν του νεκρούς μας», εκεί που έχω την όψη αυτή βάλει. Θα βγάλει λοιπόν τη μερίδα του Χριστού μας, λέει, «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Εσύ μας εξηγόρασες. Τι λόγοι και ντυθείς. Εκεί αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Ουδέ άγγελος, ουδέ αρχάγγελος, αλλά σύ ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός, διότι κανένας δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει. Κατά συνέπεια, εφόσον αγοράσιμεν, πρέπει να του ανήκομεν. Πλήρωσε γάρ τιμή. Θυμήσε που σας έλεγα για το Θωμά, τι λέγει η παράδοση. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρον πού θα πάνε να κηρύξουν, του Θωμά έπεσε ο κλήρον να πάει στα Συνδία. Ο Θωμάς, όπως ήταν πάντοτε όχι δυνατός ή το λίγο άβουλος, τάχασε. Απελπίστηκε. Πού θα πάει στο άγνωστο? Πού θα πάει στα Συνδία? Και ο Χριστός, ο οποίος του είπε, ιδού εγώ με θυμών πάσα στα σημέρα, εγώ θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι αληφτός αρχικός, αλλά θα είμαι μαζί σας. Βρήκε άνθρωπο να το συντροφεύσει και γνώριζε ότι ήταν ένας ο οποίος είχε έρθει από τα Συνδία εμπορευόμενος και είχε μία εντολή να πάει έναν αρχιτέκτονα να κάνει ένα παλάτι κάτω εκεί στα Συνδία. Και πάει ο Χριστός μας και τον βρίσκει αυτόν και του λέει, αλήθεια του λέει, ζητάς άνθρωπο να χτίσει παλάτι κλπ? Λέει, ναι, λέει, ζητώ, λέει, αλλά δεν έχω πού να τον βρω αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, έχω εγώ έναν δούλον και σου τον πουλώ. Λέει, αλήθεια έχεις? Ναι, ας τον γνωρίσω. Και πάει και βρει στο Θωμά ο Κύριος και τον παρουσιάζει στον Ινδόν αυτόν και του λέει, ιδού ο δούλος μου, ο οποίος μπορεί να σου χτίσει το παλάτι αυτό που θέλεις και σε βγάνει από τη δυσκολία. Τον συμφώνησε λοιπόν έναντι χρυσίου, δεν ξέρω πόσο. Ο Ινδός ερώτησε το δούλο, το Θωμά, αλήθεια του λέει, είσαι δούλος σου? Πώς, λέει, με ηγόρασε, λέει, γάρ τιμής. Με είχε αγοράσει, λέει, πολύ ακριβά και υπονοούσε το αίμα του Χριστού. Και τον επλήρωσε, το πήρε το χρυσίον ο Κύριος και πήγε έπειτα, το έδωσε του Θωμά. Του λέει, πάρτα κι αυτά και τώρα σε συντρόφισα και θα πας εκεί που πρέπει να πας. Και από εκεί ξεκινάει. Αλλά λέγω την αναγνώριση του Θωμά. Ναι, λέει, είμαι δούλος του, λέει. Εμείς το πιστεύουμε ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου. Δεν είμαι σαν δούλοι, να το πούμε. Διότι όταν ο άνθρωπος έχει ένα πάθος, είναι δούλος του πάθους του. Και πίσω από το πάθος του υπάρχει ένας με κερατάκια και με ουρίτσα. Όπως αναφέρει κάπου πιο κάτω, αν καλώς ενθυμούμε θα το βρούμε θεουθέλοντος, η καρδία του ανθρώπου πρέπει να είναι τελεία προς το Θεό. Η δικιά μας δεν είναι. Είναι κατακερματισμένη. Δεν είναι ένα συμπαγές. Είναι ένα μοσαϊκό με χιλιάδες ψηφιά. Φτιαγμένη η ψυχή, η δική μας καρδιά μας, που σε κάθε ψηφί επάνω υπάρχει και από ένα διαβολάκι. Ή μικρό ή μεγάλο. Βέβαια έχουμε και του Χριστού ένα ψηφί και τον έχουμε βάλει και αυτόν επάνω. Έχουμε βάλει και τη μητέρα του, την Παναγία, για τις ανάγκες και κανέναν Άγιο κλπ. Που θέλουμε να γιορτάσουμε για να γλεντήσουμε. Τα υπόλοιπα όμως, τα ψηφιά που αποτελούν ολόκληρο το είδωλο αυτό της ψυχής μας, είναι δομένο σε αδυναμίες. Δεν είμαι θα του Κυρίου εμείς, είμαι θα τον παθόν μας. Είμαι θα τον παθόν μας. Μιλούσα με μία κυρία και δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε και δεν της είπα κυρία μου κλπ. Λέγει, Δεν εκφράστηκε καλά. Εγώ δεν περιμένει πολλά πράγματα από μένα, λέγω. Δεν τα καταφέρνω. Απλό να συνονοηθούμε. Μου λέει, κυρία μου, λέει, έπρεπε. Ταυτοχρόνως κάπνιζε. Λέγω, αν γι' αυτό διαμαρτύρεστε, κακώς διαμαρτύρεστε. Μια δούλη ενός χόρτου, εγώ ποτέ δεν θα την έλεγα κυρία. Κόκαλο. Κόκαλο. Κύριο Στάδε Μπεκρίστο, κύριο Στάδε Χαρτοπέκτο, κύριο Στάδε Γυναικάστη, κυρία Τάδε καφέ αυτή τσιγαρούι, κυρία Τάδε Χαρτοπέκτρα, κυρία Τάδε Αντροφορίστρα, κυρία Τάδε. Τι κυρία, δούλη και μεγάλη δούλη μάλιστα, ενός τυράννου. Και εντούτοις ψευδόμεθα, ψευδόμεθα. Δεν είμαι θα του κυρίου εμείς, που θα έπρεπε να είμαι θα του κυρίου. Και έρχεται ένα άλλο στο μυαλό μου. Ταξιδεύοντας έγινε μια συζήτηση και μου πέταξε ένα μπόντον έξυπνο ένας και μου λέει ότι ο Χριστός λέει θέλει δούλους. Πόσον από το άλλο μέρος λέει ήθελε να μας ελευθερώσει. Πώς ταιριάνε αυτά τα πράγματα. Και να βλέπω λέει ένα μπαύλο λέει δεν τρέπεται να λέει δούλος Ιησού Χριστού. Και να πιστεύεις εσύ μου λέει τώρα και να λες εδώ πέρα που ακούς τη συντροφιά εδώ ότι ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει, ήρθε να δουλώσει. Και ξέρετε είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων αυτό. Και αν δεν είναι έτσι ξεκάθαρο όπως το τοποθετώ, εξαιτίας που αυτός το τοποθέτησε, σε ορισμένους μένει μέσα τους σε λανθάνουσα κατάσταση. Πώς να μου επιτρέψετε μια και είναι επίκαιρο, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, όπως απείδησα σε αυτόν τον άνθρωπο και το κλείσε το στόμα του. Είναι αλήθεια του λέω ότι ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Όχι προς τον Χριστό δουλωμένος, αλλά και προς τον διάβολο δουλωμένος. Κάποιον έχει αφήσει. Έτσι δεν είναι. Κανένα δεν υπάρχει να είναι μην είναι δούλος. Αυτός που εργάζεται τα έργα της σαρκός του, την απιστία, την αθεία του είναι δούλος του σατανά. Ο άλλος που εργάζεται σε αρετά και λοιπά είναι δούλος του Χριστό. Είναι αλήθεια ότι δούλοι δεν υπάρχουν, όχι προς τα ελεύθεροι δεν υπάρχουν. Όχι προς τον Χριστό μόνον, αλλά ούτε προς τον διάβολο. Κανένας δεν είναι ελεύθερος. Κάπου έχει δουλωθεί. Το θέμα όμως του λέω είναι αυτό. Και σας το μεταφέρω γιατί είναι επίκαιρο το θέμα. Να δει ο καθής πώς ο Θεός ελευθερώνει και πώς μπορεί να έχει δικαιώματα επί του ανθρώπου. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτό. Ο μεν σατανάς ζητάει αναγκαστικώς και επιδιώκει να δουλώσει τον άνθρωπο. Ο δε Χριστός δέχεται δούλους τους εθελοντά. Εν τη ελευθερία μου δουλώνουμε στον τύραννον αυτό ή στον ελευθερωτή αυτό. Εδώ είναι το μυστικό. Θέλεις γίνεσαι δούλος του Χριστού. Και τι γίνεται τώρα. Αν δουλωθώ στο Χριστό, θα είμαι ελεύθερος δούλος. Εάν δουλωθώ στο Σατανά, θα είμαι σκλάβος δούλος. Και του φέρα το εξής παράδειγμα. Και σας το λέω. Στην παλιά εποχή, γνωρίζετε, ότι υπήρχε δουλεμπόριο. Επολούνται οι άνθρωποι ως δούλοι. Από τον έναν αφέντη, στον άλλον αφέντη. Μια μέρα λοιπόν στην αγορά, είχε πάει ένας να πουλήσει μερικούς δούλους. Ήρθε ένας άλλος τώρα να αγοράσει. Μέσα στους δούλους υπήρχαν οι δυνατοί που μπορούσαν να εργαστούν πολύ, υπήρχαν και οι αδύνατοι. Αυτός που πουλούσε είχε γερούς ανθρώπους, αλλά είχε και έναν γίγα πραγματικό. Άκουγαν τώρα οι δούλοι το παζάρεμα που γινόταν. Αυτός ο γίγας, ο γερός, άκουσε, πήρε ταυτί του ότι ο νέος αφέντης του επλήρωσε για αυτόν έναν αστρονομικό αριθμό. Πολλά λεφτά για αυτόν τον γεροδεμένο. Πήρε τα χρήματα ο άλλος και του μέτρησε τα κεφάλια. Όλοι συζητούσαν, όλοι κάτι έλεγαν, απλώς αφέντη άλλαξαν. Ήταν εδώ σήμερα, από εδώ θα είναι αύριο. Αυτός όμως ο ψηλός ο γεροδεμένος έβαλε το κεφάλι κάτω, περίμενος. Και του λέει ο νέος αφέντης, δεν σε βλέπω, του λέει, κεφάτων σαν τους άλλους. Μήπως είσαι άρρωστος τίποτα? Τώρα που είμαστε εδώ στην πόλη, πριν φύγουμε έξω για το κτήμα, να σε δει κάποιος γιατρός κάτι. Αυτός δεν ομιλούσε. Σου ομιλώ, του λέει, εσένα. Τι σου συμβαίνει? Λέει, τι θέλεις να μου συμβαίνει? Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες και σκέπτομαι τι πρόκειται να υποφέρω για να τα βγάλεις εσύ τα λεφτά αυτά, πόσο πρέπει να δουλέψω εγώ τώρα για να βγάλεις τα λεφτά αυτά και για να σου μείνουν κιόλας. Για τα ασφαλώς δεν με πήρες από φιλανθρωπία, με πήρες για συμφέρον. Τι λοιπόν, πού να το βρω το κέφι? Του λέγει, ώστε γι' αυτό, του λέγει, λυπήσε. Λέει, γι' αυτό λοιπόν. Σε πληροφορώ ότι δεν σ' αγόρασα για να σε έχω δούλο. Σε αγόρασα για να σε ελευθερώσω. Πήγαινε στην ευχή του Θεού. Αυτός όταν άκουσε αυτό το πράγμα, του πέσε στα πόδια και του λέγει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Θεληματικά τώρα, όχι δυναμικά. Αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό να πείτε στον κόσμο. Όπου στέκεστε και όπου παρίστε. Ότι ο Χριστός δουλώνει τον άνθρωπο για να τον απελευθερώσει. Και πλήρωσε αυτός για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι. Του αξίζει λοιπόν να είμαι δικός του. Γιατί ο Σατανάς δεν εργάστηκε για μένα. Δεν πλήρωσε για μένα. Δεν υπέφερε για μένα. Δεν εσταυρώθηκε για μένα. Δεν έχει κάνει τίποτα για μένα. Αυτός έκαμε τα πάντα για μένα. Με έφερε εκ του μη όντως εις το είναι. Και παραπεσώντας ημάς, ανέστησε ασφάλι. Όπως ωραιότατα λέγει η Αγία μας Εκκλησία. Μη σαν ξέραμε, απλώς τις ευχές και την υμνοδία της Εκκλησίας μας, όχι ορθόδοξοι θα είμεθα, υπερορθόδοξοι θα είμεθα. Αλλά δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Σώσει μη, σώσον με. Αλήθεια, είσαι δικός μου? Από πού και πού? Πώς θα μου το αποδείξω ότι είσαι δικός μου, που τίποτα δεν κάνει από εκείνα τα οποία είπα εγώ? Διότι αν θέλεις να είσαι δικός μου, να έχεις τον χαρακτήρα των εξωτερικών και των εσωτερικών, πρέπει να εφαρμόζεις αυτά που λέγω, να δεχτείς αυτά που προτρέπω, να είσαι τηρητής κατά γράμμα αυτών των οποίων διατάσσω. Διότι εγώ ξέρω καλύτερα. Ήτανε κανένα σύμβολος του Χριστού όταν έφτιαχνε τον κόσμο? Ποιος σε συμβούλευσε? Ποιος σε δάνεισε σοφία το Θεό? Ήρθαμε τώρα να του παρουσιαστούμε και ως έξυπνοι, να το καθίσουμε στο σκαμνί, να μας δώσει λόγο, που εζαλεί το κεφάλι μας από τη διαφορά μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το συμφέρον της ψυχής μας στα θανάτου? Φταίει ο Θεός? Δεν φταίει ο Θεός. Σως λοιπόν ημί, είμαι εγώ, λέει, δικό σου, γι' αυτό σε παρακαλώ να με σώσεις. Πάνω σε αυτό έχουν μιλήσει ορισμένοι άνθρωποι και λέγουν το εξής. Έχω δύο γνώμες οι οποίες ταυτίζονται. Η μία είναι του Ευσεβίου και η άλλη είναι του Μεγάλου Αθανασίου. Λέει λοιπόν, δύνατε γάρ και ως δούλον, λέγει το δεσπότη, σώσει μη. Δύνατε, λέγει, ως δούλος να λέγει στο δεσπότη, σώσει μη. Και ως Υιός το πατρί, και όπως λέγει ο Υιός τον πατέρα του, σώσε με πατέρα, ως πρόβατον ποιμένει, όπως το πρόβατον περιμένει από τον ποιμένα σωτηρία να το φυλάξει, πλην αλλά κατά πάντα στους τρόπους δυσοπή των Θεών λέγον, φύλαξον σε αυτό το σον κτήμα. Μπορείς, λέει, να τα πεις, λέει, στο Θεό πολλές φορές να σε φυλάξει, να σε προστατεύσει κλπ. Κατεξοχήν όμως μπορείς, λέγει, να δυσοπίσεις. Αυτό πάνω να πει να εκβιάσεις το Θεό όταν του πεις
ότι είναι δικό σου κτήμα. Έχεις πληρώσει αίμα για μένα. Είμαι περιουσία σου. Τότε λέει θα σε προσέξει πιο πολύ. Και το αναφέρει πιο κάτω με έναν πλάγιον εκβιασμών, εκεί που λέγει εικόν ημί θησαρή του δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων εκτήρησον το σον πλάσμα δέσποτα. Φέρω την εικόνα σου, του λέγει, είμαι από τα χέρια σου, όμως φέρω ορισμένα στίγματα εκτήρησον το πλάσμα σου, αυτό που έφτιαξε με τα χέρια σου. Και τότε το πονάει ο καθένας, τον εκβιάζει το Θεό ο υμνοδός εδώ. Αυτό του το λένε οι Άγιοι αυτοί πατέρες. Αλλά λέγει ο Χρυσόστομος, ή του Θεού την χάνεις, αν πράγματι είσαι του Θεού και του λες σώσιμη, τα του Θεού πράτε. Αυτό μόνο στρατεύου. Μπορεί να κάνει ο στρατιώτης ό,τι θέλει μόνος του ή θα είναι υπό τα διάταγα. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται στις του βίου πραγματίες. Εκζήτη τα παραυτού δικαιώματα. Φρόντιζε να μαθαίνεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Μηδέν επιζήτη ιδιωτικών και μη προσκολάς εδώ στα θέματα τα υλικά του βίου τούτου, τη σάρκα, τις ειδονές, τις μόδες και τα τιά. Μηδέ γίνον χωματένιο. Ουδείς γάρδης ή κυρίες δουλεύει δύνατε. Γιατί δεν μπορεί, αν είσαι με τον κόσμο και με τη σάρκα σου και με τα σιδονά σου, κόσμου τούτου και τη σαρκό σου, δεν μπορεί να είσαι ταυτοχρόνος και με τον Θεό. Ουδείς φιλίαν με τα τυράννου και βασιλέως έχει. Δεν μπορεί, λέει, να είσαι φίλος και με τον τύρανο και με τον βασιλιά. Μόνου τίνιν γενόμεθα του Θεού. Να γίνουμε μόνα παιδιά του Θεού. Της του κόσμου φιλίας, φιλία του κόσμου, έκτρα γαραφτή εστί το Θεό. Ότι αυτή η φιλία του κόσμου είναι έκτρα προς το Θεό. Υποσχόμενη και τότε προς αυτόν, συν παρησίαν ερούμε. Και αν θέλουμε τότε να έχουμε παρησία και να έχει θέση αυτό που του λέμε σώσιμη, εγώ σώσον με, αν κάνουμε αυτά και του πούμε είμαι δικό σου και σώσον με, έτσι σου λαλούντος, πριν τελειώσει λέει το λόγο σου, ερή, θα σου πει ιδού πάρει μη, είμαι εδώ. Αν λέει πράτης αυτά, τότε θα είσαι παιδί του και σαν τέτοιο θα του πεις είμαι δικό σου, σώσιμη, δικό σου είμαι, σώσονε. Πριν προλάβεις λέει να τελειώσεις, θα σου τίνει το χέρι, θα σου πει ιδού, σε σώζω. Δηλαδή θα κάνει εκείνο που έκανε και στον Πέτρο, αν ενθυμίστε. Ο Πέτρος επί της θαλάσσης, όσο έβλεπε προς τον Χριστόν, όταν άρχισε να βλέπει τα κύματα και πήρε τα μάτια του Χριστό, άρχισε να καταδυθίζεται. Τα κύματα είναι ο κόσμος, σε φοβερίζουν και πως θα ζεις και τι θα κάνεις και λοιπά και με δουλειά και τούτο και τ' άλλο. Δεν δίδεις φροντίδα στο Θεό, δεν έβαλες το γόνατο κάτω και να του πεις τι κάνω, ανάλαβε με, πες μου πως, θυσιάστης για μένα, είμαι δικός σου, πάρε με απόψη, δόξα με. Δεν το βάζουμε έτσι εμείς. Και βλέπουμε τα θηριάκια που σηκώνονται και τότε αρχίζουμε να βυθιζόμεθα. Αν και πάλι όμως το καταλάβουμε, δίπλα μας είναι. Αμέσως τον έπιασε τον Πέτρο. Κύριε σώσον με, γιατί είμαι δικός σου, μαθητής σου και διαθέτω τον εαυτό μου. Και ο Κύριος τον πιάνε από το χέρι αμέσως και του λέει ολιγόπιστε εις τι εδίστασα. Ο ίδιος είναι. Δεν άλλαξε τρόπον ενεργίας. Αλλά εμείς όμως δεν πράττομεν. Μπορεί να πει τώρα μια μάνα που δεν τη γνωρίζει αν είναι θηλυκό, αρσενικό, ότι είναι του Θεού. Μπορεί να πει ότι κατεργάζεται σωτηρία όταν τα παιδιά της δεν τα γνωρίζει αν είναι αρσενικά ή θηλυκά. Μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Πώς θα το πει, ότι είμαι του Θεού. Δεν είσαι του Θεού, είσαι του κόσμου. Έτσι σε θέλει ο κόσμος. Έτσι σε θέλει η διαφθορά. Έτσι σε θέλει ο Σατανάς. Ακούσατε αυτόν τον Σατανά. που μιλούσε στον Άγιο Γεράσιμο, πώς την πήρε την ταινία αυτή. Το ακούσατε τι λέγει? Ειδικό σατανάς της μόδας. Τα τατούνι του λέγει, εμείς είμαστε νέοι σατανάδες, νέοι δαίμονες, δεν μας πιάνει σταυρό, δεν μας πιάνει τίποτα. Η μετάνοια μόνο λέει μας πιάνει. Καταλάβατε, έλεγε στον άλλο διάβολο της Μαρίας, το τατατούνι. Δεν μας πιάνει τίποτα, να, το σταυρό μου λέει τον κάνω κι εγώ. Δεν το φοβάται το σταυρό. Μόνο μετάνοια μας σώζει. Όσο δεν σταυροκοπήσω. Αν δεν αλλάξει η ζωή, αν δεν ξαναγίνεις όπως έφτιαξε ο Θεός, δεν έχει. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Και λέει, εγώ είμαι με τον Θεό. Πώς είσαι με τον Θεό, πόσο δεν κάνεις τίποτα από αυτά που θέλει ο Θεός. Και μάλιστα οι σημερινές μας ημέρες βλέπετε και γνωρίζετε τι γίνεται έξω, τι γίνεται στα κρυφά, αλλά και στα φανερά τι γίνεται σήμερα. Ένας αδελφός μου διάβαζε μια ανταπόκριση από έξω. Νόμος του κράτους να μπορούν στην Καλιφόρνια να κυκλοφορούν γυμνές και γυμνοί. Τσίτσιδι δηλαδή. Αδιαμιαίαν περιβολή. Νόμος του κράτους. Δεν διώκεται πλέον. Δεν υπάρχει προσβολή της δημοσίας εδούς. Και ασφαλώς θα φτάσει και εδώ. Γιατί από εκεί έρχονται όλα. Όπως ήρθαν τόσα άλλα, θα έρθουν και αυτά. Άφησαν οι νέοι τα μαλλιά τους και έγιναν χρηστοί. Φόρνοι μπορεί να είναι χρηστοί. Μισοί μπορεί να είναι χρηστοί. Βλάσσιν μπορεί να είναι χρηστοί. Που δεν πήγαν ποτέ στην εκκλησία, δεν εξομολογούνται, δεν γίνουν. Μπορεί να είναι χρηστοί. Δεν μπορεί να είναι χρηστοί. Πήραν του Χριστού τα μαλλιά μόνον, αλλά ήταν αρχιερεύς αυτός. Να δούμε αυτές όμως αύριο τι θα πούνε. Θα πούνε ότι όπως και η Εύα ήταν γυμνή στον παράδεισο. Έτσι είμαστε και εμείς και ο Αδάμ. Δεν είχατε. Θα μας φέρουν ένα δικαιολογητικό γραφικό. Να το περιμένετε. Καταλάβατε. Αλλά ήταν γυμνοί μετά την πτώση. Πρώτη πτώση δεν ήταν γυμνοί. Είχαν τη χάρη και την εχάσανε εκ της πτώσεως. Γι' αυτό λοιπόν να μετανοήσουν. Και εν τούτης βλέπει αυτός ο Θεός. Και οι άνθρωποι ζητούν θαύματα για να πιστέψουν. Θες μεγαλύτερο θαύμα από την ανοχή αυτή? Πως τόσα πράγματα βλέπει, όχι από τους απίστους και τους αθέους και τους αδιαφόρους και που δεν εγνώρισαν και δεν ήκουσαν. Από τους πιστούς, τους ορθοδόξους που κρατάνε κερί την Ανάσταση, πως βλέπει τόσα πράγματα και δεν το κουνάει αυτό το βρωμό πιατό να μην μείνει τίποτα όρθιο. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό. Το πως μας ανέχεται να κάνουμε τόσα πράγματα και να επαγγελόμεθα ότι είμαι δική του. Δική του. Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος λέει, επιγραμματικός εδώ λέγει, ή του Θεού την χάνεις, εάν λες ότι είσαι του Θεού, τα του Θεού πράτε. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Και νομοθέτησε. Και έρχεται κάτι ακόμη, να το πω, μια και είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Μιλούσα με μία και μου λέγει, τι φορούσαν οι άνθρωποι, λέει, χτες, τι φορούσαν οι γυναίκες παλιά, τι φορούσαν εκείνο. Δεν ρωτάμε τι φορούσαν. Αν παραδεχτούμε ότι οι γυναίκες τότε φορούσαν παντελόνια και οι άντρες φουστάνια, δεν είχε δικαίωμα η γυναίκα να βάλει φουστάνια, διότι ήταν ένδυμα ανδρικών. Όταν ο Θεός μιλάει η γυναίκα να μην βάλει ανδρικό και ο άντρας γυναικείος, δεν φτιάχνει μόδες με πανταλόνια ή με φουστάνια. Το πανταλόνι είναι ανδρικό ή δεν είναι, κυρία μου? Και το φουστάνι είναι γυναικείο ύφασμα και ένδυμα ή δεν είναι? Δεν έχεις δικαίωμα λοιπόν εσύ να φορέσεις αυτό και αυτό να φορέσει εκείνο. Αυτό λέει ο Θεός. Διότι αμφότεροι είστε σύχαμα στα μάτια μου. Δέλυγμα. Αυτό εννοεί. Δεν έφτιαξε μόδες ο Θεός τότε ότι φορούσαν και λεμπίες εκείνοι τότε κλπ. Αν φορούσαν και λεμπίες, σε παραδείγματι, οι γυναίκες, απαγορεύονταν να τις φορέσουν οι άντρες. Και αν φορούσαν οι άντρες, απαγορεύονταν να φορέσουν οι γυναίκες. Αυτό μίλησε ο Θεός. Πόσο λοιπόν σήμερα το πανταλόνι είναι ανδρικών εξάρτημα, σου απαγορεύει επί ποινή δελιγμίας και χαμάρας να το φορέσει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τι φορούσαν χθες. Μας ενδιαφέρει ότι ένας φορούσαν. Πόσο είναι ανδρικό εξάρτημα δεν μπορεί να το φορέσει. Και πόσο είναι γυναικείο δεν μπορεί να το φορέσει. Αυτό είναι το θέμα. Το είπα παρεπιπτόντως αυτό, διότι πολλοί στέκονται σε αυτό, τότε φορούσαν και κάναν κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει τι φορούσαν. Ούτε είπε ποια μόδα θα επικρατήσει στον κόσμο. Ό,τι φοράει η γυναίκα δεν θα το φοράει ο άντρας, λέει. Και ό,τι φοράει ο άντρας δεν φοράει η γυναίκα. Αυτό είπε. Μη φοράει τα γυναικεία, ανήρ, και μη φοράει τα ανδρικά, εσύ γεννή. Αυτό το
είπε ο Χριστός μας.
Μένει ένα ακόμη εδώ που είναι από το 102 ψαλμό, στίχο του ψαλμού, αλλά πρέπει να μείνει για το άλλο, διότι βλέπω ότι δεν θα μας πάρει η ώρα για να το αναπτύξουμε. Για να μην το χαλάσουμε το θέμα, δεν μας βιάζει κανείς, και για να δοθούν περισσότερα στοιχεία επάνω σε κάθε τι που λέγεται, το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να το αφομοιώσουμε. Θυμηθείτε το λόγο όμως που θα σας πω. Όταν φύγουμε του κόσμου τούτου και θα βρεθούμε μπροστά στην πραγματικότητα, τότε θα καταλάβουμε τι αξία και τι σημασία έχουν τα λόγια αυτά που το Πνεύμα το Άγιον τα τοποθέτησε να τα ακούνε οι άνθρωποι και να συμμορφούνται. Τότε θα καταλάβουμε τι δουλειά κάνει ο άμωμος, τι δουλειά κάνουν οι παπάδες, τι δουλειά κάνουν τα μνημόσυνα, τι δουλειά κάνουν τα κόλυβα, τα χεριά, οι προσφορές κτλ. Και όλα αυτά τα ψαλμικά που υπάρχουν γύρω από το κεκοιμημένο. Τότε θα το καταλάβουμε. Και εύχομαι να μην είναι αργά τότε. Αμήν.